Rigtig mange tak for velkomsten også til mig her i eftermiddag. Så ved jeg ikke, om jeg fik svaret ret på Karen Margrethes spørgsmål til at begynde med, men min hørelse er ikke, hvad den har været. Så det døjer jeg lidt med. Men ja, sådan er det. Men jeg kan da snakke. Og det er vel det, der er vigtigst nu i denne time. Det er et emne, der har optaget mig en del i det sidste, og det er emnet himlen. Og det har egentlig fyldt mit hjerte med sådan en stor glæde. Jeg håber, jeg kan dele noget af det, så også I får del i den samme glæde. Lad os bede. Så takker vi dig, vor Herre Jesus, at du selv har sagt, at i din fars hus, der er der mange boliger, og at du også er gået forud for at gøre en plads rede for os. Og når du har gjort det, så kommer du igen for at tage os til dig, for du vil, at vi skal være der, hvor du er. Amen. Jeg skal ikke læse nogen tekst, men det er emnet himlen, der optager os, og det jeg skal sige noget om. Ordet himmel, det har, og det møder vi i forskellige betydninger, men de to hovedbetydninger, det er en fysisk forståelse, og så er det en religiøs forståelse. Den fysiske forståelse, det er det, der tænkes på, når der i skabelsesberetningen på den anden dag står, at Gud skabte hvælvingen. Til at skille vandet over hvælvingen og under vand, og det, der var under. Og han kaldte hvælvingen himmel. Det er det samme, som der står om Abraham, at han skal se op mod himlen. Så man kan tælle stjernerne. Altså stjernehimlen, altså det vi ser med vores øjne. Altså den fysiske forståelse af begrebet himmel. Når vi ser det, så er det Guds fingres værk. Det står der i salme 8. Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, det er. Og når vi i en tid som vor tænker på hvælvingen og himmelrummet, og ved hvor mange solsystemer, nej det ved vi ikke, men massevis af solsystemer og galakser, og jeg ved ikke hvad, kære venner, så er der jo nogle vældige kræfter til at holde det i gang og styre det efter ganske bestemte love, så de følger sit kredsløb alle sammen. Og det er Guds fingres værk. Men den religiøse betydning, det er den, vi skal beskæftige os med i eftermiddag. Der er himmel og himlen. Det er først og fremmest Guds bolig. Og det står der forskellige steder i skriften. Han, som troner i himlen, han ler af menneskers tåbelighed. Hvorfor du som er i himlene? Ja. Herren har grundfæstet sin trone i himlen. I himlen står Guds trone. Og Johannes, apostlen, han får lov at stå ved døren og se ind i selve himlen. Og han ser en trone. Det var som en, der sad på den. Og ser han alt, hvad der er omkring tronen. Der er vældig, vældig mange ting i himlen. Men først og fremmest, så er det Guds trone, der står der. Ja. Jeg blev lidt bagefter. Og det er også Guds søns bolig. Jesus, han siger, ingen er steget op til himlen, undtagen han, som steg ned fra himlen, menneskesønnen, som er i himlen. Og da han for til himmels, så tog en sky bort, ham bort fra disciplernes øjne. Og så satte han sig ved faderens højre hånd i himlen. Og det ser Stefanus, den første martyr, da han lukker sine øjne for sidste gang. Så ser han himlen åben, og menneskesønnen stå klar til at tage imod ham. Det er en virkelighed, der hedder Guds himmel. Det er også åndens bolig. Da Jesus blev døbt i Jordan af Johannes Døber, så står der om himlene, at de åbnede sig, og Guds ånd steg ned over ham i en dues skikkelse. Ånden, som udgår fra faderen. Men det er også englene, de har deres hjem i himlen hos Gud. Og det er nogle af dem, der færdes for Guds ansigt. En af dem, det er Gabriel. Og en dag siger Gud til ham, Gabriel, du skal ned og besøge Zakarias. Og du skal fortælle ham, at hans hustru Elisabeth skal føde en søn. Det var Johannes Døber. Der blev Gabriel sendt, og ganske kort tid efter blev han sendt til Maria. Englene, de har mange ting at tage vare på. Og indimellem tror jeg, at de har rigtig travlt. Ikke mindst, når jeg tænker på, at børnene har deres engle. Og englene kaldes jo i Bibelen hjælpere. De er udsendt til hjælp for dem, der skal arve frelse. Du har også en engel. Og som jeg siger, så tror jeg, at de har travlt. Og de har også mange andre værv. Det, at Gud har sin bolig i himlen, det udelukker ikke, at han på samme tid også kan være her hos os. Og det Bibelen forkynder om, at himmel og jord skal forgå, det betyder ikke, at Guds bolig og trone skal gå under. Det betyder, at jorden og den kosmiske verden skal forgå. Men ud af den undergang, så venter vi, som Peter siger, at Gud skaber nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Himlen, det er også vort hjem. Og med det rykker vi lidt tættere på os selv. Vi synger hjem, hjem, vort kære hjem. Fylder det hos dig? Og tænke på hjemlandet. For det borgersamfund, vi tilhører her, vort borgersamfund, det er jo i himlene, og der hører vi til. Og derfra venter vi også Herren Jesus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det samme skikkelse som hans herlighedslegeme ved den kraft, hvor med han skal underlægge sig alt. Vort hjem. Der er noget varmt over tanken om et hjem. Et hjem, det er et sted, hvor vi er elsket. Hvor vi har en betydning. Hvor vi er velkommen. Hvor vi hører til. Hvor vi er ventet. Og når vi nu skal snakke om vort hjem, så har vi ikke de evner, der skal til for at begribe det. Bibelen bruger billeder. Jeg tror, det er for at gøre det lidt muligt for os at fatte og forstå lidt af det. Men det skyldes nok først og fremmest det, at så længe vi er her i tiden, er vi bundet af det, vi kalder tid. Vi er vant til at forstå tingene i tid. Det er noget, som var engang, og det er noget, som kommer i fremtiden. Og så lever vi i et nu, netop nu. Men der, hvor tiden i himlen er vi gået over tidens grænser, og der er vi inde i en helt anden virkelighed. Og det er ganske anderledes der. Det er som et evigt nu, hvis du kan tænke fortid og fremtid sammen i et stort evigt nu. Ja, jeg kan ikke begribe det, men sådan tror jeg, det er på den anden side, hvor tid ikke eksisterer. For os, der er døden det tidspunkt, hvor vi går over tidens grænse. Og alligevel så kan vi jo have det som drengen, der sagde til sin søndagsskolelærer, inden da hun havde fortalt om himlen. Jeg vil ikke i himlen, siger han drengen. Nå, siger hun, hvorfor vil du ikke det? Ej, for der må man ikke slås. Så der synes han, det var noget mangelfuldt. Men da, om ikke vi får lov til det i himlen, så tror jeg, vi får lov til det på den nye jord. Der tror jeg, vi får lov at slås. Nå. Men der er mange, også voksne mennesker, der tænker, altså en uendelighed af tid. Det må da blive kedeligt og ensformigt. Ja. Så tåbeligt kan også vi voksne tænke. For det behøver du ikke at være bange for. Det er noget, der hedder, at ånden, Guds ånd, ransager alt, end og dybderne i Gud. Hvis du skal beskæftige dig med det, så får du arbejde i massevis af tid. At se til bundens i dybderne i Gud. Eller at fatte længden og bredden og dybden og højden af Kristi kærlighed til os. Det er nok at tage fat på. Om ikke andet, så vil det være den dag, vi står ved det, som Bibelen kalder glahavet. Jeg glemmer helt at følge med. Her. Kan du ikke styre den for mig? Om ikke andet, så så bliver det nok at beskæftige os med den dag, vi står foran Guds trone, og vi ser glashavet eller glahavet. Der var noget ligesom et glashav, klart som krystal. Her på jorden, der er det så mange, mange ting, der er dunkle for os. Uforståelige, uigennemsigtlige, gådefulde, så mange hvorfor Gud. Hvorfor døde vores lille kære guldklump som spæder? Hvorfor fødtes vort barn med så svære handicap? Uden normale åndsevner, med lammelser og spasmer. Hvorfor skulle denne evnerige unge mand dø så ung, eller denne mor rives bort fra sine små? Alt det og meget mere, det ser du krystalklart ved glashavet, der er alt afdækket. Også de personlige livsgåder, som du kan tumle med, de får sit svar der, og jeg tror, mange af dem vil få overraskende svar den dag. Vi får ikke alene svar på vores spørgsmål, men vi møder også de kære, og vi møder dem uden sygdom, uden handicap, uden mangler af nogen art. For det evige liv, det er et guddommeligt liv. Det er ikke bare uendeligt liv, det er et guddommeligt liv, hvor der ingen skår er, og hvor alle Guds børn får livets sejrskrans, eller livets krone. Når du når frem, så tager Herren, eller også en engel, en krone og sætter den på dit hoved. Og det er en ære, for vi modtager livets sejrskrans, når vi når frem. Og så tænker vi, jeg det er jeg ikke værd. Og så tager vi stille vores krone af og lægger den ned for hans fødder, som den retteligt tilkommer. Men han bøjer sig ned og sætter den på plads igen, for den ære skal du have som et Guds barn. Det bliver godt at komme hjem. Og ikke mindst, når jeg tænker på livets krone. Det er en af de ting, som virkelig har fyldt mit sind med glæde. Livets krone. Livets krone. Det er fuldendelsen af Guds frelsesværk. At det er fuldendt nu. Han som begyndte en god gerning i jer, han vil fortsætte. Han vil fuldføre og fuldende den. Og livets krone, det er fuldendelsen. Og den bliver herlig. I London, der har vi The Bloody Tower. Det blodige tårn. Og her har mange kristne siddet fængslet, er blevet tortureret og endt som martyrer. Og uden for cellerne, der står de torturredskaber, som blev brugt imod dem. Men på vej ud fra cellerne, ind i kalken på en væg, der er det ridset af disse med negle ridset ind i kalken. Vær tro til døden, så vil jeg give dig livets krone. Den hilsen fra Johannes Åbenbaring 2, den har givet mod til nogen af dem, der blev pint og tortureret til at holde ud. Vær tro ind til døden. Vi står ikke i samme situation, men det er et ord her til os, til dig og mig. Det gælder om at være tro ind til døden, så livets krone ikke glipper for dig. Tænk, når engang jeg er uden. Tænk, når engang jeg er løst hver jordisk gåde. Besvaret hvert, hvorfor jeg grundet på. Men kunne ej med al min grublen råde. Tænk, når jeg Herrens vej skal fuldt forstå. Og til den enkeltes særlighed, der kommer der også mange overraskelser. Tænk, når engang jeg uden synd skal leve, hver tanke ren, hver gerning uden bryst, når aldrig jeg behøver mere at bæve for muligheden af en syndig lyst. Og til den personlige særlighed, der hører også det, at vi skal se vore kære, de som er døde i Kristus, døde i troen på ham. De er bare gået forud for os og er hjemme hos Herren allerede. De har passeret tidens grænse og er der allerede. Akkurat som det står om os, som endnu lever her, at vi allerede nu er sat med Kristus i himlen, i Kristus Jesus, Efeserne 2:6. Og der kan du tale med Paulus og med Johannes og med Peter og dem alle. Og ikke mindst, så kan du tale med Jesus ansigt til ansigt. Det jeg siger her, det gælder desværre ikke alle. Men det gælder alle dem, som tror på Jesus. For de har evigt liv allerede her i tiden. De er gået over fra døden til livet og kommer ikke fra dommen. Det er de, som har sønnen, Guds søn, Jesus Kristus, der har livet. Og så er der noget, der er centralt i himlen. Det får vi måske ikke altid lige tydeligt frem. Men i Johannes Åbenbaring, det 5. kapitel, der ser Johannes, ham der sidder på tronen, og i hans højre hånd, der var der en bogrulle. Den var forseglet. Den var beskrevet fuldt ud. Men der var ingen, hverken i himlen eller på jorden eller under jorden, der kunne åbne denne bogrulle. Bogrullen, det er indholdet af Guds frelsesplan. Der var ingen, der kunne virkelig gøre det. Der græd Johannes meget. Men en af de ældste siger, græd ikke, Johannes. Se, sejret har løven af Judas stamme, der er vist rådskud. Han kan åbne bogrullen. Og så ser Johannes mellem tronen og de ældste, så ser han et lam, ligesom slagtet. Der står mellemmanden Jesus. Han kan åbne bogrullen, virkelig gøre Guds frelsesplaner og bringe det offer, der skal til, for at du og jeg kan bestå for Gud. Han er centralt placeret i himlen, vor frelser. Og så er det noget, som jeg må komme ind på. De nye himle og ny jord. Det er nogle, som ligesom lægger hele vægten på den nye jord. Jeg har det sådan i mit hjerte. Bibelen taler om begge dele. Både om en ny himmel og en ny jord. Men det er himlen, der er emnet for mig i dag. Vi læser om det i det næstsidste kapitel i vores Bibel. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem, og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, som tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Der er noget, der slår ind, når man læser det her. Og det er, at ordet ny går igen. Møder det i vers 1 og vers 2, og til sidst siger Herren selv, se, jeg gør alting nyt. Det er et nøgleord. Og det kommer fra ham, som sidder på tronen. Så langt jeg husker, så er det det eneste sted i Johannes åbenbaring, hvor Guds røst lyder direkte. Og Johannes får endda besked på, at han skal skrive det ned, for det er troværdigt, og det er sandt. Løftet om en ny himmel og en ny jord, det finder vi i Gamle Testamentet, det finder vi i Isaias' bog, både i kapitel 65 og kapitel 66. Men det som, eller vi kan sige, at apostlen Peter, han tager dette løfte fra Gamle Testamentet, og så siger han, efter hans forjættelse, det som er givet ved profeterne, så venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Hvordan det skal ske, det er ikke let at sige. Men det er Gud, som skaber dem. Jesus taler om verdens genfødelsen, altså ligesom mennesker skal genfødes, skal også verden genfødes. Og der står om skaberværket. Dyrene, de sukker under det tryk, de er underlagt på grund af vores synd. For de længes efter forløsning. Det her, det er en forløst jord og en forløst himmel. den nye himmel og den nye jord. Det er verden i sin fuldendelse, og den stiger frem, formentlig er en verden i flammer. Det skrøbelige, det forgængelige, det uretfærdige, synden og det forkrænkelige, det er væk. Det er noget, der skal forsvinde, før det kan træde frem. Den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Det, som var før, er nu forsvundet. Og hvad det er, det der var før, det ser vi her. Han skal tørre hver tåre af deres øjne. Det er gråd. Det er smerte. Og døden skal ikke være mere. Det ser vi her. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Det er alt sammen følger af synden. Og en hovedfølge af synden, det er, at vi er adskilt fra samfund med Gud. Det er den værste hovedfølge. Men hvad står der nu? Nu er Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem. De skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Ingen adskillelse mere. Et fuldkommen harmonisk samfund, som det var før synden kom ind i verden. Tænk, de venter Guds folk, og havet var ikke mere. Jeg tror, havet er et billede på alt det, som skiller. Men det er også et billede på det farefulde. Havet er i Bibelen også fremstillet som djævelens bolig. Det onde er væk. Den onde er væk, kastet i ildsøen. Og så siger Johannes noget meget vigtigt. Han siger bruden. Bruden, lammets hustru, kaldes her den nye Jerusalem, den hellige by, som kommer ned fra himlen fra Gud. Bruden er en modsætning til skøgen, som også tales om i Johannes' åbenbaring, den falske kristenhed, som er identisk med verdenshovedstaden, det store Babylon, som er mor til al vederstyggelighed. Det er et fællesskab af mennesker, som er Guds og Guds folks fjender. Men den hellige by, uvilkårligt, så har jeg altid tænkt på en by, når jeg tænker på København, så tænker jeg på gaderne og husene og bygningerne osv. Men når jeg tænker på himlen og den hellige by, den nye jord, som kommer ned fra himlen, så tænker jeg på indbyggerne. Indbyggerne i det nye Jerusalem. At det er nemlig bruden. Hun står, at der står her, hun kommer smykket, og hun kommer rede, ligesom en brud til sin brudgom. Og så proklameres det inden længe, at nu skal lammets bryllup stå. Hun er smykket, og hun er rede. Hun er smykket af Jesus selv, for det er hans bryllupsklædning, hun har på. Hans retfærdsklæder, frelsens klæder. Og er du iført dem, så er du så smykket og så rede, som du bare kan være. Johannes' åbenbaring. Der læser vi så videre, at Johannes ser en stor skare, som ingen kan tælle. De kommer fra alle tungemål og folk og folkeslag. De står foran tronen. Foran tronen, ja. Og lammet. Og de står i hvide klæder med palmegrene i hænderne. Men hvem er de? Hvorfra kommer de? Johannes undslår sig og svarer. Han siger, herre, du ved det. Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de nu for Guds trone, og lammet skal føre dem til kilderne med livets vand. Ingen sult, ingen tørst og kulde skal være mere. Og igen så ser du lammets rolle i frelsen. Og så er det det nye Jerusalem. Når det skildres, så bruges de skønneste billeder af de mest ædle ting, som vi kender her fra vores tilværelse. Men 12-tallet går igen. Og 12-tallet, det er jo fuldkommenhedens tal. 3-tallet er Guds tal, 7-tallet er frelsens tal, og så videre. Men 12-tallet, det er fuldkommenhedens tal. Staden, det nye Jerusalem, har en stråleglans, som det dyreste ædelsten, krystalklar jaspis. Herliggørelsen, alt det jordiske, afsløret i hellighedens glans. Og det var en stor, høj mur med 12 porte. Muren, den er udtryk for en grænse. Indenfor, der råder en uendelig tryghed og fred. Og staden har 12 grundstene. De har alle navne. Det er navnene på lammets 12 apostle. Skal du lægge mærke til disse grundstene? De stråler som diamanter. Her i tiden, der blev disse Herrens tjenere ikke regnet for noget. Vi er, som Paulus han siger, blevet verdens fejeskarn. Men i himlen, der stråler disse grundstene som dyrebare diamanter. Disse Herrens apostle. For menigheden, den er bygget på deres grundvold med Jesus Kristus som hovedhjørnesten. Igen er han central. Og byen har 12 porte. Igen 12. Og de bærer også navne på Israels 12 stammer. Og de har en særegen skønhed, for de består hver af en stor perle. En perle så stort som en port. Ja. Vore perle er vel som en ært. Ja. Som en port. Perler. De har en særegen skønhed. I ved, at perler dannes i muslinger, når sandskorn eller anden forurening kommer ind og irriterer, så dannes en perle. Kostbar perle. Disse porte. 3 mod nord, 3 mod øst, 3 mod vest, 3 mod syd. De er blevet åbnet gennem stor smerte af vor Herre Jesus Kristus. Og så er portene bevogtet, for der er kontrol. Der kommer intet urent ind. Kun de, hvis navne er skrevet i livets og lammets bog, kommer ind. Og byen udgør en firkant, som en terning, altså lige så høj, som den er bred og lang. Sådan som det allerhelligste var i templet. Det er jo helt sikkert, at det her det er symbolsk at forstå. Men alligevel så er det nogen, der har regnet på det, og jeg har heller ikke kunnet lade være. For det står, at menneskers mål, det er også engles mål. Og byens mål, det er 12.000 stadier. Længde, bredde, højde, ens. 12.000. 12 er fuldkommenhedens tal, og så 3 nuller bagved. Det er i overmål af fuldkommenhed, det vi møder der. Det er cirka 2,3 kilometer. Hvordan vi skal bo der, hvis det er den vej også, jeg ved ikke. Og i forhold til de her tal, så er muren lav. For den er kun 72 meter. Den er 144 alen høj, det er cirka 72 meter. 144 alen, det er jo 12 gange 12. Så der møder du 12-tallet igen. Og ved du hvad? Muren, den er jaspis. Ædelsten. Altså en mur, der er 72 meter høj, og så 4 gange 2,3 kilometer og var bred 3-4 meter bred. Og den er helt igennem af pur ædelsten. De største vi kender, de vejer under 500 gram. Hvad tror du, Gud vil sige med disse billeder? Ja, jeg tror, han vil sige, at her er det en overmål af herlighed, der venter Guds folk. Og byen var purt guld, og gaden lige sådan. Ikke bare bladguld, belagt med guld, nej, massiv guld. Ja. Og så til sidst, livet i det nye Jerusalem. Vi har fået nogle glimt bare. Men først og fremmest er livet præget af Guds nærvær. Det er ikke tingene, vi skal glæde os til, men det er det at være sammen i livssamfund med Gud og med hans søn Jesus Kristus. Det er helt centralt. Og så er der ikke brug for lys, for lammet er dens lys. Og portene, de skal ikke lukkes. De er åbne, for der er ingen frygt for fjender. Du ser forbandelsen. Den er borte. Den synden har ført med sig. Og nat skal det aldrig være. Til afslutning, så vil jeg sige, at vi har set noget herligt i skriften. Men det er et alvorligt men. Intet urent skal komme ind i denne stad. Og deri ligger det et kæmpemæssigt kald. Menneske, hvem du end er, omvend dig og rens dig, så du kan komme ind. For kun de, som er skrevet i Lammets bog, som er livets bog, skal komme ind. Amen. Vi takker dig, vor Herre Jesus, at det er dig, som har begyndt en god gerning, også i vores liv, da du kaldte os til tro og efterfølgelse af dig. Men vi takker dig også, fordi du er den, som fuldender. Og tak, at du har et fuldendt herligt mål for dine børn. Herre, jeg beder indtrængende om, at det ikke må glippe for en eneste af os. Amen.